E mbi sulmet ajrore të koalicionit ndërkombëtar mbi Libin, Benedikti 16 kërkoi siguri për popullsinë civile dhe udhë të lirë për ndihmat humanitare. Udhëhecit e qeverive dhe të forcave të armatosura në Libi duhet të kujdesen për civilit që të mos sënohen dhe të marrin rregullisht ndihmat humanitare. Janë dy aspekte që Papa Benedikti 16 kërkoi të garantohen duke u drejtuar bashkisë ndërkombëtare në lutjen e djeshme të Enlit të Nzot në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Thirrja e Papës pasoi sulmin ajror të bashkisë ndërkombëtare kundër liderit të Libis Gaddafi të shtunën e kaluar, nisur nga koalicioni formuar mbi bazën e rezolutës 1973 të OKB-s. Ati Sheit Ratzinger kërkoi rivendosjen e harmonisë në Libi e në të rajonin veri afrikan.
Mbi Libin dynden rete zezat të luftës, e Papa lutet që të rikthehet qielli i kthjellët i paqes mbi gjithë Afrikën Veriore. Fjalët e fundit të lutjes së djeshme të Engjëllit të Tenzot ishin një thirrje fuqishme që shprehte qartë tronditjen e Benediktit të 16. Papa vjen ta ndjek prej kohe me shqetësim të thellë situatën në Afrikën Veriore. E ti kërkoi Zotit paqen për popujt e dëmtuar rënë nga lufta. Posaçërisht gjatë ushtrimeve shpirtërore të kreshmëve javën e kaluar, Ati Shenjtë dhe Kuria Romake u lutën për pajtim në këtë zonë në botë. Lutje që Ati Shenjtë e përsëriti dje për para mira besimtarve shtektarve mbledhur në sheshin e Shën Pietrit.
Seguo ora gli ultimi eventi con grande apprensione.
I ndjekta një ngjarjet e fundit me shqetësim të madh. Lutem për ata që vuajnë në situatën dramatike të këtij vendi u bëj thirrje të gjithë atyre që kanë përgjegjësi politike e ushtarake ta kenë për zemër posaçërisht papërkëshmërinë dhe sigurinë e popullsisë se të garantojnë arritjen e ndihmave humanitare. Dua të siguroj popullsinë se jam shpirtërisht pranë saj, ndërsa i lutem Zotit që mbi Libin e tërë zonën veri afrikane të ndriçoj sa më shpejt drita paqes dhe e harmonisë.
Shqetësimi thellë në zemër të Papës e jo vetëm për Libin, por edhe për kombet e tjera të zonës veri afrikane, ku prej javësh vjojnë ndeshjet e brendshme të cilat në shtetin libik arritën tashmë në majat më dramatike. I thellë pastaj kontrasti ndërmjet tonit të fjalëve të fundit të lutjes së Engjëllit të Tenzot e atyre të reflektimit të Papës para lutjes mariane. Nga errësira e urrëties dhe e luftës tek një nga faqet më të ndritura të Ungjillit, faqja e shndërrimit të Zotit, për të cilën flet liturgjia e së dielës së dytë të kreshmëve. Faqja në të cilën shpërthen me gjithë forcën dhe bukurinë e vet lavdia hyjnore e Jezusit, i cili i shkëlqen më shumë se drita e diellit, më shumë se çdo dritë që ka parë ndonjëherë syri njerëzor.
La trasfigurazione non è un cambiamento di Gesù.
Shndrimi nuk është ndryshim i Jezusit, por zbulimi hynisë së tij, depërtimi i qenies së tij në Zotin që bëhet dritë e pastër. Në qenien e tij bërë një me Atin, Jezusi vet është dritë prej drite. Pietri, Jakobi e Gjoni duke kundruar hyninë e Zotit para përgatiten për të përballuar shkandullin e kryqit.
Në fillim të reflektimit, Benedikti 16 foli shkurtimisht për ditët e javës së fundit, të cilat i kalojnë në ushtrime tradicionale shpirtërore të fillimit të kreshmëve, duke kujtuar këtë kohë liturgjike si dhe vegimin e mbinatyrshëm të shndrimit të Krishtit. Papa e përfundoi lutjen e së dielës me fjalët:
"Specie in questo tempo di Quaresima."
Posaçërisht në këtë kohë kreshmësh, porosisë që sikur shkruan shërbëtori i Zotit Pali 6, ti përgjigjemi thirrje synore për pendesë me ndonjë akt të vullnetshëm, përveç barrës që detyrohemi të bartim çdo ditë.